Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go! Ja, velkommen til Bommen treffer folk. Jeg jo veldig opptatt av å treffe folk, og ikke minst prate med folk. Og for litt siden så satt jeg og la ut litt informasjon på Snapchat, Instagram, TikTok. Det ikke akkurat det jeg best på, men jeg prøver å legge ut. Og så fikk jeg en melding etter hvert når jeg hadde lagt ut, og trykt på noen liker og sånne ting. Og det var fra en ung dame på andre siden av fjorden, kommer av fra. Eller jeg fikk spørsmålet, lager du podcast? Ja, det gjør jeg. Og så begynte vi å prate litt frem og tilbake. Og så spurte jeg, har du noe å dele? Og så fikk jeg en ganske god forklaring at denne dama hadde litt å dele med seg. Og så ble vi enige om at vi treffes til søndagen og tar en prat, og vi møttes på Thon Hotel I Horten. Der det var veldig lett å skjønne at begge var veldig glad å prate, for her fløy tida veldig, veldig fort unna. Så nå har jeg vært så heldig å få besøk, men vi må jo gjøre følgende. Du må jo få noen spørsmål og presentere deg selv. Så da gjør vi det på følgende måte, at vi gjør sånn. Navn?
Charlotte Pilar.
Bosted?
Svindal.
Alder?
39.
Yrke?
Ufør.
Hobby?
Dans og natur.
Hvor går drømmeferien?
Asia.
Største øyeblikk I livet?
Få barn.
Jeg tror alle svarer om få barn.
Det ville vært feil hvis ikke vi kanskje sa det.
Ja, jeg tror det ville vært lykke. Vi tar den litt sånn. Nei, men det er jo det. Viktig, altså, se oss selv. Og nå snakker vi 14. april I dag. Ja. Dotteren min blir 29 år. Så det veldig.
Det stort.
Ja, det stort.
Ja, det det.
Så fikk jeg melding fra en kompis, det sier hvor gammel du har blitt, fikk jeg beskjed. Sånn å ha dårlige venner. Veldig greit.
Ja.
Du, kort. Mm. Altså, vi hadde jo en introduksjon på hvem du var.
Mm.
Og du kom jo opprinnelig, sa du egentlig ikke, fra gærne siden av fjorden, som vi sier her.
Nei.
Dere har den fine utsikten.
Ja.
Hvor du opprinnelig fra?
Jeg opprinnelig fra Colombia, hovedstaden I Bogotá. Så det kom jo langt fra et helt annet sted I verden til Norge, når jeg var 5 måneder gammel.
Altså du kom hit da?
Mm.
Da spørsmålet, er foreldre eller hvordan?
Jeg ble adoptert fra Colombia til Norge, til adoptivforeldre her I Norge. Og ja, historien har jo vært veldig lang, og det så rart det der, for det så mange da, som adopterte, som liksom, man får den der tvisten ved at du så heldig fordi at du har blitt adoptert. Så tenker man på det når man blir eldre, og man får mer livserfaring. Det virkelig sånn?
Ja, heldig. Går kanskje an å si heldig på en måte, men på en annen måte, så hadde du vel kanskje ønsket at du var der du var? Hos dine opprinnelige foreldre?
Ja, altså, sånn som jeg ser da, I voksen alder, altså jeg reiste jo tilbake dit I 2015 og bodde der over et år.
Ja.
Og fikk jo da liksom hele historien, sånn som jeg ikke hadde fått når jeg var mindre. Og da hadde liksom moren min I Colombia beholdt alle søskene mine da. Og de var liksom velutdannet. De hadde aldri drevet med rus, aldri kriminalitet. De var fullt utdannet da.
Mm.
Hadde familie. Og så ser du jeg som da adoptert, som har gått helt den feile veien og kom til et feil sted. Da. Og da begynner man jo å lure på om hvordan kunne det ha gått, hvis ikke det var sånn.
Men jeg må spørre, vet du hvorfor du ble adoptert?
Mm. Det min biologiske mor I Colombia sa, det var at på det tidspunktet som jeg kom til verden, så hadde biologisk far forsvunnet. Hun hadde ikke økonomi til å beholde meg. Og da var saken egentlig ganske klar, at det var adopsjon som hun hadde lyst til å og var den beste løsningen for meg.
Mm. Mm. Hvordan har det liksom vært, når du begynte, når var du begynte å skjønne at du egentlig ikke kom fra Østfold, hvor du bodde der som liten år, eller?
Jeg var vel 5 år, cirka, da jeg skjønte at hvorfor jeg brun? Mm. Hvorfor jeg svart hår? Hvorfor jeg ikke lik mamma og pappa? Hvorfor tenker jeg annerledes? Hvorfor jeg annerledes? Så jeg startet jo veldig tidlig med å spørre disse spørsmålene.
Fikk du altså barnehage? Gikk du I det?
Det gjorde jeg.
Ja. Kan du huske noe derfra, hvordan det var liksom?
Veldig, faktisk. Jeg husker veldig godt at jeg ble alltid stående foran porten og gråte etter mamma. Og I den barnehagen var ganske spesiell, så jeg ble sperret inne faktisk, og det var veldig rasisme på den tiden. Så jeg ble sperret inne, presset melk nedover halsen, og det var egentlig ganske brutalt, så jeg var der I et par måneder, og så tok min mor meg ut av den barnehagen.
Mm. Dette ting folk egentlig ikke klar over, men det ganske tøft I barnehager også. Altså, de små og søte barna ikke alltid små og søte. Og de kommer jo fra et sted. Det kommer jo ikke bare fra barna, tror jeg.
Nei.
Altså, jeg tror ikke de finner ut at nå skal vi gjøre det. Det noen ting vi lærer.
Mm.
Men dette med rasisme, det noe du har vært mye borti? Opplevd?
Og det som litt rart å tenke på det, at jeg har vært veldig mye borti det via voksne mennesker. Jeg har aldri opplevd mobbing, med barn eller unge mot meg selv. Men jeg har opplevd veldig mye voksne mennesker, og da snakker jeg om lærere, spesielt på skolen. Ikke stå og bruke læreværelse, din møkkete sånn og sånn, eller du har bart under overleppa. Så det har vært veldig konkrete ting da, som det har gått på. Mm.
Det setter jo sin spor det da.
Så absolutt.
Vi snakket om når vi møttes, og så har vi sittet og skrevet en del frem og tilbake.
Mm.
Vi skulle sitte og tenke på en tidslinje. For, altså, hvis vi tar stikkordsmessig hva du har vært borti.
Mm.
39 var det ikke det? Da vi jevngamle. Når jeg 53, så vi helt jevngamle. Men hvis vi begynner, altså adoptert, og så tar vi bare stikkordene nå videre, som vi skal innom. For dette blir jo en podcast som vi kommer til å lage I litt flere deler. For at å trykke inn ditt liv på 30 minutter, da hadde det går nesten ikke. Det ikke. Altså, jeg kan si det. Når du kom inn her nå, sitter I Horten, og så kommer du inn, og så begynner vi å prate. Og så sier du, nei, går jeg på fotoshoot I 9 timer? Og det var jo ikke for en uke siden. Da var det liksom ikke det snakk om. Da var det det også. Så her bare baller det seg på, så at jeg har ikke tenkt å si hvor mange episoder dette blir, for at dette kan bli veldig vanskelig på grunn av deg, hva du opplever underveis.
Det sant.
Ja.
Yes.
Men hvis vi starter, adoptert fra Colombia til Norge, da var du 6 år? Nei, 5 måneder.
5 måneder.
Unnskyld, 5 måneder.
Mm.
Og så vokste du opp I da adoptihjem.
I stemmer.
Ja.
Mm.
Skole. Hvor gikk den hen? I Østfold, eller?
Den gikk I Østfold. Mm. Ja.
Og så, hvis vi begynner å si da, 10-årsalderen, hvor var du da?
Nei, da var jeg veldig langt nede I psykiatrien, og ikke så veldig et bra sted, for å si det sånn.
Mm. Hvis vi hopper 5 år frem da, 15, hvor du da?
Da har jeg allerede begynt på rus og kriminalitet.
20?
Da satt jeg I fengsel.
25?
Da hadde jeg fått mitt første barn.
30?
Da kom barnevernet mer eller mindre inn I livet mitt på en negativ måte.
35?
Da opplevde jeg mitt største mareritt av å miste barna mine.
Da må vi hoppe 4 år frem da, 39.
Da tror jeg at livet mitt er på vei til å bli ganske magisk.
Mm. Altså, vi skal starte på starten. Mm. Første inntrykket når jeg ser deg, det er, jeg hadde en diskusjon, eller jeg kan si det sånn, jeg hadde en diskusjon, jeg pratet med moren min i går, 78 år. I går så var jeg på en MC, sånn gathering i Drammen, og der står det en metalheads against bullying. Og han så du hadde levd, ikke sant? Fullt av tattiser i ansiktet, og du så han var sliten, men en fantastisk mann. Vi begynte å prate, mm. og han skulle lage en podcast med meg også, en ja. Kjempekul kar. Men så sier liksom mamma etterpå at, ja, tror du jeg kunne sett hvordan at han hadde vært på skråplanet før? Mm. Ja, det tror jeg du kunne se. Mm. Men med deg, så tror jeg liksom de fleste går forbi og tenker at, oi, der går en pen, hyggelig dame forbi. Mm. Og så ser vi ikke alle de arra du har. For det er ikke alle arra som er synlige. De er inne i kroppen vår, i hodene våre, og den veien. Mm. Når er det liksom du... Altså, du sa 10 år, da var du inne i psykiatrien. Når er det liksom dette begynte? At det begynte å... Du skjønte at ting var vanskelig. Altså, du forteller jo litt om barnehagen, da.
Mm. Jeg mener at, og husker at det var en skifting fra jeg var 3 år. For det var en skifting som skjedde med min energi. Jeg har jo sagt å komme tidligere eller senere inn på min alternativitet. Mm. Men det var en skifting i livet mitt da, fra 3-årsalder. Fra at jeg sto opp og satt i senga fra jeg var liten med verdens største smil om munnen. Ingen bekymringer. Til at jeg plutselig fikk tics. Jeg fikk blunking. Jeg fikk alle disse symptomene. Da. Og så kom på en måte Torshov kompetansesenter. Alle disse instansene fra barnehagen og skolen kommer inn. Da, og lurer på liksom, hva er det som skjer med den jenta her. Hvorfor er hun... Jeg var tørre på beina, så kom jeg til hudlegen, jeg var ikke tørre i beina. Det var så mye greier da, som var gærent. Og når man da selvfølgelig blir eldre, og man starter på skolen da, når man er 6, og man opplever da utrygghet hjemme, samtidig som at man ikke føler seg trygg på skolen heller, fordi at lærerne bokstavlig talt mobla der også da. Hvor er tryggheten da til et barn? Den blir jo 100% borte.
Mm. Utrygghet, altså i form av utrygghet du sier hjemme og på skole. Mm. Er det noe du kan dele litt hva vi snakker om da? Mm.
Ja, absolutt. Når det gjelder skole og utrygghet der, så var det bokstavlig talt mobbing. Det var å kaste svamp i ansiktet, kritt i ansiktet. At det var en lærer som tok opp genseren min foran alle sammen i klassen og spurte om jeg var gravid. Og presset meg såpass mye psykisk at jeg hadde lyst til å hoppe ut av klasserommet og ta livet mitt. Da. Til hjemme, som det var alvorlig vold, både fysisk, verbalt og psykisk. Det å ikke få lov til å uttrykke seg selv i det hele tatt, men... Gråte, det var feil. Visse følelser var feil. Det var en i familien som skulle ha rett hele tiden, som styrte alle sammen på en måte. Og det gjorde jo igjen at du ikke får utviklet deg da, sånn som du skal. Du går med en klump i magen og et frykt hele tiden av... når du er hos venner, så lurer du på hvorfor kan den moren sitte med den sønnen eller den datteren på fanget og lese eventyr og vise så mye kjærlighet. Så ble tankegangen min, er ikke det litt rart? Hvorfor gidder de det? Jeg har aldri opplevd det. Hvorfor har ikke jeg opplevd den tryggheten og varmen og kjærligheten som et barn skulle ha? Da? Men jeg har opplevd bare det å beskytte seg selv og beskytte moren min eller søsteren min, fordi at det har vært så utrygt at du klarer nesten ikke på en måte å ikke sove med et øye oppe. Da.
Er det et instinkt? Barn får, for jeg har nemlig hørt flere som forteller dette med beskyttelse. Altså man har lyst til å beskytte de man har nærmest. Da. Mm.
Ja, jeg tror det. Jeg tror at når et barn opplever psykisk eller fysisk vold, så tror jeg at uansett hvor stor frykt man har for den personen da, som gjør dette her, så er det at vi går inn I en sånn forvekslende person inni oss selv, hvor vi tenker at vi nødt til å beskytte det nærmeste, for hvis ikke vi gjør det, så har vi ingen. Hva hvis vi går imot denne gjerningspersonen her, hva skjer da? Vi så liten da, kontra de voksne som gjør dette her, og så tror jeg veldig mange også, som jeg også opplevde, var at hvis du forteller dette til noen, da står du alene. Da det ingen som glad I deg, da låser vi deg inne. Da mister du oss. Hva har du da? Og det å være adoptert, jeg opplever jo veldig mange som adoptert, enten fosterforeldre eller beredskapsforeldre, så opplever jeg veldig mange ungdom og barn som at de sitter med den skyldfølelsen. Ja, men det oss det noe gærent med. Det vi som ikke fungerer. Vi har alle disse traumene. Vi gjør venner, familie vondt. Og det jo ikke det. Men at de som påfører oss det, får oss til å snu tankegangen til at vi ikke elskbar. Vi ikke bra nok. Og når man sitter og føler det fra man liten, da, så skjer det så vanvittig store følelsesmessige ødeleggelser ved angst, separasjonsangst. Og det drar man gjennom. Da. Så den dagen I dag, at jeg 39 år gammel, og jeg, eneste kjærligheten jeg vet, det kjærligheten til barna mine. Ellers så vet jeg jo ikke hva kjærlighet for jeg har jo aldri opplevd det, noen gang. Og det å gi kjærlighet veldig vanskelig, fordi at man sitter alltid med den klumpen inni seg selv, at jeg noen gang bra nok for noen?
Tore du å tro på de du gikk I klasse med, medelever? Altså, klarte du å, hvis de inviterte deg hjem, tore du å reise hjem, eller var det sånn at du mest lyst hadde å være hjemme når du gikk på skolen?
Nei, altså jeg var jo veldig mange, eller var ofte hjemme hos oss. Vi hadde et stort hus, og det var liksom, om det var camping utenfor I hagen, eller om vi var hjemme, så vi var jo stort sett hjemme hos meg.
Men folk utenfra, så de det her, eller skjønte ikke folk dette?
Nei, det var jo ingen som skjønte det her I det hele tatt. Altså jeg har jo snakket med lærere I dag I en voksen alder hvor etter at jeg skrev boka mi I 2013 og da har jo på en måte mennesket kommet bort og sagt at jeg trodde du hadde det helt perfekt. Jeg trodde du så perfekt ut. Alt var perfekt utenifra. Altså du bare går rundt og smiler hvordan dette mulig. Så det var jo ingen som ja, litt det du sa I sted da. At man tror at jeg har hatt et så bra liv og at jeg har det så bra fordi at man var så flink til å skjule det da, at man ser det ikke, ikke sant?
Jeg må bare stoppe opp, altså, for dette også, nå skjønner folk mer og mer underveis at du har levd et tøft liv, du må kalle det det, men du har jo mestret utrolig mye, så her blir det litt sånn berg- og dalbane, så vi veldig inne, men du har jo også klart da å skrive en bok I 2013. Navn på boka og innhold I boka, og sånn veldig kort på det.
Boka heter Den indre stemmen, og det fikk jeg rett og slett ved at jeg reiste ned til Margrethe Sandemo I Sverige. Var hos henne, og hun fortalte meg at jeg kommer en dag til å, ja, til å forandre verden til noe bedre. Med det med egohjertet og det å snakke om kjærlighet. Da. Det å ikke gå rundt med at man ønsker og forandre andre mennesker. Da. Så den boka kort det handler om noe av livet mitt, og ting jeg har vært igjennom.
Hvordan var det å skrive boka? Om det du har opplevd?
Veldig lærerikt. Jeg har jo dysleksi.
Da vi to. Har du skjønt alle sms'ene som har kommet?
Jeg ikke alltid det, for å si det sånn.
Nei, takk for den. Men da kan du fortsette å snakke om deg selv.
Nei, så det jo ikke bare å ha dysleksi, men det tar jo lengre tid av oss å skrive. Jeg hadde jo en advokat på den boka for å gjøre det juridisk lovlig. Og jeg hadde jo et forelag som hadde lyst til å være med på en måte på laget, men som jeg sa at første gang jeg har lyst til å skrive, så jeg har lyst til å ha mitt eget forlag. Det klarte jeg å fikse. Og jeg hadde lyst til at den boka skulle være så feil som mulig, fordi at det meg. Det en del av meg. Jeg ikke perfekt.
Nei. Og det, vi vel ingen som perfekte, sånn sett.
Nei.
Det det ikke. Men jeg har nødt til egentlig å ta en ting, for det egentlig noe som kommer helt på slutten av hver podcast, så har jeg gjester. Og sist gang som ligger ute, så hadde jeg jo besøk av en seksolog. Og det spørsmålet skulle du egentlig fått på slutten, men det passer å ta nå.
Ja.
For hun vet ikke hvem du hun vet ikke hvem som skulle komme. Men spørsmålet var, hvordan fant du din styrke til å stå frem? Det ganske spesielt at hun klarer det før hun har ikke peiling på hvem du hun vet ikke navnet ditt. Ingenting, da det spørsmålet. Og da kommer kanskje litt dette spirituelle dine inn for å kalle det sånn da. Hvordan kan hun vite det? Men hvordan fant du din styrke til å stå frem?
Det svaret som blir på det spørsmålet, det at det mange ganger jeg ikke forstår egentlig hvor jeg får min styrke fra alt hva jeg har opplevd. Men helt innerst inni meg, som alle vi mennesker har, så har vi en indre stemme som prater til oss. Om det en form av Gud, om det en form av alternativitet eller noe annet. Og det den indre stemmen som jeg hører gang på gang, at du skal ikke gi deg. Du kom inn i den verden her alene, og du skal reise herifra alene. Og du skal vise deg selv at du klarer det du kom hit for å gjøre. Og du skal ikke gi deg, uansett hvor mye motgang du har fått, så skal du ikke gi deg. Og så det den indre stemmen min da, som det drivet da, som driver meg forover.
Nå skal vi ta en bitteliten pause, for selv om det et tungt tema, så har vi en fyrstekake. Så det må jo igjennom på hver eneste podcast. Så da tar vi en liten pause.
Veiledning og coaching. Din samtalepartner for deg som ønsker å oppnå dine mål innen det private eller idrett. Som din samtalepartner kan vi nå dette sammen. Ta kontakt for en uforpliktende prat. For mer informasjon, veiledning-coaching.no.
Da har vi fått fylt opp kaffekoppet. Jeg har spist fyrstekake, du har ikke spist. Det legger jeg merke til. Det blir bemerket.
Yes.
Liker du ikke det?
Vet du hva? Jeg veldig sånn kakemonster og godtemonster og alle sånne ting, men jeg har sånn... Hva heter det? Fibromyalgi og sånn, ja.
Litt sånn snacks, du kan ikke spise kake?
Nei.
Nei. Det en fordel for meg. Jeg burde ikke spise kake. Så det veldig greit.
Yes da.
Men vi snakket jo litt i pausa her, at du har jo levd et liv som har satt sin spor. Og vi kommer til å lage flere episoder. Det jeg lurer litt på, hvor mye har adopsjon, fosterforeldre, barnehage, skole, innvirket i ditt liv? Nå er du 39 år. Hvordan har det innvirket? Altså, det jo et ord som man ofte bruker innenfor institusjoner og skoler og barnehage og sånn. Arv og miljø. Hva tror du?
Jeg tør å si at det har påvirket meg... Veldig mye med hvilken familie jeg kom til som adopsjon, adoptivforeldre. Og at jeg aldri fikk oppleve kjærlighet. At jeg aldri fikk lov til å være barn. Jeg fikk aldri lov til å følge min utvikling som et barn har krav på.
Hva savner du mest?
Kjærlighet.
Så, ja, hvordan type kjærlighet?
Jeg har savnet hele livet det å ha en familie, det å ha en trygghet, det å kunne få lov til å krabbe opp på fanget og bli lest til, synge nattasang til, det å fortelle at jeg bra nok, at jeg flink nok, at du blir følt opp som et barn skal bli følt opp, og at du får den type kjærlighet som barn skal ha, da. Det å det å bli sett i stedet for å bli mishandlet på en helt annen måte hvor du føler at du ikke er verdt noe som helst.
For det jo en, jeg er sikker på at noen som sitter og hører på kan si, ja, men altså, vi har nødt til å ha litt disiplin. Det det mange som mener. Altså, barn skal ha disiplin, og det kan jeg være enig til et visst punkt.
Selvfølgelig.
Men det ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om lengre, langt over en grense som du har blitt utsatt for.
Ja, vi snakker om seksuell misbruk, psykisk og fysisk, på det groveste. Alvorlig tvangsmedisinert av medisiner jeg aldri noen gang skulle hatt. 12 diagnoser som jeg i dag ikke sitter med noen bortsett fra PSD og ADHD. Og dysleksi.
Dysleksi, ja.
Ja da.
Du vet forskjellen på dysleksi og ADHD?
Nei.
Det bare 4 bokstaver i ADHD, og så det ganske mange dysleksi.
Nei, unnskyld. Det lærte jeg meg noe nytt.
Det var ikke meningen.
Dra, så kaffen går alle veier.
Ja, midt opp i alvorlig tema. Men altså, vi drar oss inn.
Humor er viktig.
Ja, det er jo det. Og det er jo det. Vi har snakket om det. De også kunne le. Altså, vi sitter her og prater om et alvorlig. Du nevner at du er fysisk, psykisk, altså utsatt for overgrep, seksuelt, medisinering, tvang. Samtidig så sitter vi og ler. Litt kanskje på grunn av at du har vært igjennom det. Jeg pleier å si, jeg har vært heldig med å møte mange folk som har opplevd det negative. Det er jo det som har gjort meg, mener jeg, da, til den jeg i dag. Det de beste lærebøkene jeg har. Det jo dere som har opplevd noe, for å dra deg inn i den kategorien. Da. Der humor viktig, altså. Det viktig å kunne le, og gråte, og banne, og utagere på forskjellige måter. For det jo, du har jo et smerteuttrykk som helt sikkert er annerledes enn andre barn. For andre barn, når de slår seg, eller noe skjer, så er det jo gråt, og så, du sa du sånn av kjærlighet. Så jo den klemmen. Men den har jo ikke du fått.
Nei.
Og det gjør jo helt sikkert masse med å bli usikker hvor lengre opp man kommer i alderen.
Veldig.
Så, ja, nei, det der det viktig å tenke på. Men alt dette med diagnoser og tvang, overgrep, fikk du hjelp for oss å liksom behandle dette, eller fikk du hjelp utenfra til å komme deg ut av det?
Nei, altså det rareste med det her jo det at jeg fikk min første diagnose ved at min adoptivfar ringte til hans fastlege, så fikk jeg diagnosen schizofreni over telefon. Og jeg fikk da medisiner over telefon uten å ha møtt meg, uten å utrede meg. Det var første min diagnose. Og da kan man jo tenke, når et barn får såpass heavy medisiner og såpass mye inntak i milligram at hele verden suser da, opp i hodet ditt. Og ved å gå fra psykolog til lege til psykiatere forskjellig hele tiden, så vil jo de spesialistene oppleve deg som å herregud, hun jo syk, hun hører jo stemmer, hun jo sånn og sånn, fordi at jeg allerede går på medisiner som gir bivirkninger på dette her da, så vil jeg jo få enda mer medisiner, så det drar jo seg helt opp i 24 forskjellige medisiner. Og jeg fikk jo aldri hjelp, jeg fikk jo aldri utredning på dette her. Plutselig så kom jeg da til DPS, en barnepsykolog, en spesialist, som sitter og ser på dokumentene og hva jeg har fått av medisiner og diagnoser, og sier da at Charlotte jo ikke psykisk syk. Charlotte jo rett og slett alvorlig, lever under alvorlig grov omsorgssvikt. Men da forteller han på en måte til meg at du må gå til barnevernet, og du må be om hjelp. Så det var jo ingen på skolen eller barnevernet eller noen som hjalp meg utenifra i det hele tatt. Jeg var jo et barn som måtte takle med alle disse følelsene selv da.
Var du redd for å bli avløst, eller avslørt, mener jeg? At du hadde problemer hjemme? At du ble utsatt for overgrep?
Jeg var livredd.
For det ofte de barna som blir utsatt, jo redde for å bli oppdaget. For de har ikke lyst til at det skal være et problem for noen andre.
Nei.
Og så blir det ofte en normalitet også. Var du borti det, at det ble en normalitet for deg?
Ja, jeg følte rett og slett at det var den eneste måten å få kjærlighet på. Var å bli misbrukt på den måten, fordi jeg kjente ikke til noe annet, og du føler rett og slett at det er det du fortjener. Og derfor så startet jeg veldig tidlig også med prostitusjon, fordi jeg kjente ikke til noe annet. Jeg tenkte at måten du viser kjærlighet på, det å på en måte ja, dele kroppen din. Mm.
Charlotte, jeg har blitt litt mer kjent med deg. Jeg sikker på de som sitter og lytter har lyst til å bli enda mer kjent med deg. Og det tenker jeg kan være slutten på denne første episoden. Og nå har vi vært innom hvordan du kom til Norge, oppvekst, den delen. Og i neste episode, da skal vi gå litt inn på dette med å være adoptivbarn, litt mer inn på det. Og så går vi litt mer inn på barneskole og barnehagen. Og så skal vi se litt videre oppover.
Mm.
Da sier vi hei så lenge.
Hei.